Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, Reinis palīdzēs pie režisora pults. Mēs ieejam jaunā fāzē, astotdaļfinālos. Šodien rakstām divas spēles, respektīvi tas ir sestdienā rakstām divas spēles. Viena skanēs šodien, viena pēc nedēļas, bet nākamais ieraksts notiks 5. oktobrī. Pulkstens 10. gaidīšu Albertu Auziņu, Kārli Liepiņu, Ievu Vasiļevsku, Vilnis Čiparu, pulkstens 11.30 Mārtiņu Veidi, Beāti Lielmani, Līgu Kriķīti un Ojāru Kaņepāju. Lūgums, ja neesat vēl sazinājušies ar raidījumu vadītāju, sazinamies, novienojamies, vai mēs tiekam vai netiekam, vai jāveic kādas maiņas. Mums jau šajā sezonā, jau šajos astotdaļfinālos, to maiņu ir gana. Bet ne jau es un ne jau Reinis ir galvenie šodien ir spēlētāji. Tātad šodien spēlēs Toms Jurgenauskis, Ērika Talberga, Vilnis Vabulis un Jānis Novicāns. Vēlēšu viņiem daudz pareizu atbilžu, atgriežamies pēc signāla.
Pirmā kārta.
Pirmā kārtā dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Toms Jurgenauskis. Nu, atnākot tāds fiziski saguris bija, es domāju, ka galva strādās. Pirmoreiz piedalījies kādā pasākumā?
Rogainingā vakar pirmoreiz piedalījos, jā, bet man liekas, bišķi gribēja augstāk savu dibenu uzlikt. 20 km noskrēt, es nekad nesvarējis. Bija tāds ātrs pārgājiens. Bet
nu,
nav tik traki.
Un kāds tā rezultāti jau zināmi, kurā vietā?
Mēs smējām kādā 18. No 20.
Tas bija komandām vai individuāli?
Komandām. No 2 līdz 5 cilvēki. Tur bija dažādas grupas. Mēs bijām, man liekas, stiprākajā. Tad no 23. iespējams vai kā. Nezinu. Nu, bet 18.
Galvenais,
es esmu apmierināts, man tas rezultāts tā neinteresē.
Galvenais, ka neapmaldījies, palika Jelgavā tika līdz Rīgai un pirmais jautājums pirmajā kārtā. Par cilvēku, kas noslēdzas sevi, norobežojas no apkārtējā, mēdz teikt, ka cilvēks ierojas, kā viņš savā čaulā. Nosauciet viņu.
Bruņurbucis? Nē.
Nu, pie mums vairāk dzīvo tāds.
Jā, nebūs reiz tukšums.
Ērika?
Gliemezis.
Gliemezis, punkts Ērikai, jautājums Ērikai. Šo telnieka Kārļa Zemdegas veidoto pieminekli atklāja 1937. gadā, un tā sākotnējais nosaukums bija Rūjienas atbrīvošanas un kritušo karavīru piemineklis. Taču vēlāk tas pārmantoja tautas doto nosaukumu. Kā tagad sauc šo pieminekli?
Nebūs.
Vilnis?
Tālaus taurētājs.
Tālaus taurētājs. Punkts. Nākamais jautājums. Seki disks ir balts vai melnbalts disks ar diametru no 20 līdz 40 cm. Tas nosaukts itāliešu garīdznieku un zinātnieka Angelo Seki vārdā. Ko kopš 1865. gada mēra ar Seki diska palīdzību?
Gaismas interferences.
Gaismas interferenci. Jānis?
Neatceros.
Toms?
Nezinu, dziļumu varbūt.
Kādu dziļumu?
Nu, ūdens, piemēram.
Nu jau, es pieļauju, ka tuvāk pareizi atbildēji, Ērika.
Augstumu.
Ūdens caurspīdīgumu, respektīvi striķīti ielaiž un to laiž to disku, un tad, kad vairs disku nevar redzēt, nu, respektīvi, cik kādā dziļumā nevar redzēt, tāds tur tas caurspīdīgums ir. Nu, respektīvi, kaut kādā Latvijā netīrākajos ezeros ir laikam 20 cm, ka to lielas zeres, man liekas, nevajag, Dūņas zeres pie Limbažiem un vēl viens, kur ir, nu, pēc 20 cm to disku neredz. Nu, tad tie diski atšķirās vienā ezeros saldūdenī lieto baltu un jūras ūdenī lieto tādu, nu, tā kā BME zīme, tikai balts ar melnu. Jautājums Vilnīm. Šīs 1596. vai 1597. gadā sarakstītās Šekspīra lugas galvenie varoņi ir Antonio un ebreju augļotājs Šeiloks. Nosauciet šo lugu.
Spītniec savaldīšana.
Nē, Jānis. Ja būtu spītniec savaldīšana, droši vien kāds, nu es būtu pieminējis kāds sieviešu personāžu. Jānis.
Pats pārdevējs.
nu jau tuvāk, Toms.
Es varu lūdzu atkārtot jautājumu.
Šīs 1596. vai 1597. Gadā sarakstītās Šekspīra lugas galvenie varoņi ir Antonio un ebreju augļotājs Šeiloks.
Venēcijas tirgotājs.
Jā, tas ir Venēcijas tirgotājs. Punkts Tomam, jautājums Tomam. Šī dzīvnieku zobi var svērt līdz pat 3 kilogramiem un tos tirgo kā ziloņu kaulu. Tas pat ir pieprasītāks par īsto ziloņu kaulu. Nosauciet šo dzīvnieku.
Valzirgs?
Valzirgs, nē, Ērika.
Degunradzis.
Degunradzis, nē. Nu, degunradzim būs raks, nevis zobi Vilnis.
Nilzirgs.
Nilzirgs ir pareizā atbilde. Punkts. Jautājums Vilnim. No 17. līdz 19. Gadsimtam uz kara kuģiem nomirušos matrožus parasti iešo buraldeklā un pēc tam iesvieda jūrā. Iešujot matrozi, pēdējo adats dūrienu noteikti veica izdurot cauri viņa degunam. Tas tika darīts tāpēc, lai izvairītos no kādas parādības, kas bija tolaik izplatīta flotē. Kas tā par parādību?
Garā.
Jānis?
Raut deguna riņas ar.
Toms?
Ar šņaucamo tabaku.
Nē, Erika?
Kaut kādas slimības.
Nu, nav arī slimība.
Dezertēšana, jā.
Dezertēšana, jā. Nu, un tad tajā laikā Britu flotē īpaši tur iesauca, ja paņēma tā ar varu, nu, teiksim, no ielas vai no ciema iesauca flotē. Nu, un tad viņi visu sēdos beidos mēģināja tikt vaļā no tās dienēšanas flotē, izlikās par beigtu, un tad, nu, to dūru caur degunam, lai varētu atšifrēt, vai ir beigts vai nav. Jautājums Vilnīm. Pirmā pasaules kara laikā Britu armijā dienēja 114 tūkstoši gurkas, bet otrā pasaules kara laikā Britu armijā jau bija 45 gurku bataljoni ar 250 tūkstošiem karavīru. Mūsdienās gurku algotņu vienības ir izveidotas arī Indijas, Brunejas armijās un Singapūras policijā. Kuras valsts algotņi ir gurkhas?
Indijas.
Indija nav. Jānis?
Nepāla.
Nepāla. Arī Jānim pirmais punkts, nākamais jautājums Jānim. Šo antīko pasaules brīnumu, kas atradās tagadējās Bodrums pilsētas teritorijā, uzbūvēja 351. Gadā pirms mūsu ēras. Tā bija aptuveni 45 metrus augsta celtne, kas no visām četrām pusēm bija rotāta ar skulptūrāliem reljefiem, kurus bija darinājuši četri grieķu tēlnieki. Leohārs, Briaksis, Skopas un Timofejs. Nosauciet šo pasaules brīnumu.
Babilons gaisdāra.
Nē, Toms.
Tas bija vienīgais brīnums, ko es zināju, nekad viņus neesmu zinājis. Nebūs.
Ērika?
Halikarnāsas mauzolējs.
Halikarnāsas mauzolējs. Punkts Ērikai, jautājums Ērikai. Tupī valodā šo zivi sauc porake, kas burtiski tulkojot nozīmē tā, kas liek jums gulēt. Viens no šīs zivs raksturlielumiem ir 86 tie, kas ir 860.
Zobi?
Zobi, nē, Vilnis. Viens no raksturu lielumiem ir 860 tie, kas ir tie?
Tie ir milimetri.
Milimetri, Jānis?
Dzeloņi.
Dzeloņi, Toms?
Man bija līdzīga versija par adatām, bet...
860 volti, tā ir elektriskā zivs, tā, kas lieku gulēt cilvēkiem. Jautājums Ērikai. Nākamajā NHL sezonā būs jauna komanda, kura praksē pārņēma Arizonas Coyotes hokeja operācijas. Lai gan līdz sezonai nav pārāk tālu, šī komanda vēl nav izvēlējusies savu nosaukumu. Nosauciet pilsētu, kura ir šīs komandas mājvietā.
Nebūs.
Nebūs, Vilnis?
arī nebūs.
Jānis? Nu, turpat ir tā kā pat īstenībā neaizgāja, viņi tā kā no jauna uztaisīja komandu, bet nu, daļu spēlētājs savāc no nolikvidējušās komandas.
Es neatceros.
Toms?
Nebūs.
Salt Lake City, jā, tā būs Jūtas hokeja komanda, nu nezinu, nosaukumi vēl nav izdomājuši.
Nedzirdēt.
Jūtas mormoņi, teiksim. O, jautājums Ērikai. Episkais varonis Zigurds, vēloties pārbaudīt to, aizgāja līdz strautam, iesprauda to strautā un augšupu straumē iesvieda dzīves pavadienu. Kas bija tas, ko viņš pārbaudīja?
Arī nebūs.
Vilnis?
Straumas ātrumu.
Jānis?
Savu precizitāti.
Precizitāti, Toms?
Nevar neko izdomāt.
Nu, vai zobens ir gan ass, vai nē, iesprauda zobenu, uzsvied augšā dziju, nu, un tad pārgrieza dziju zobens. Punkt nesaņem neviens jautājums Ērikai. Rīgas pilsētas teritorijā kopumā ir 23 vilciena stācijas. Vecākā no tām, kas saglabājusies līdz bez lielām ārējām vizuālajām pārmaiņām, ir uzbūvēta 1868. Gadā. Sākotnējais tās nosaukums bija Rīgas Jelgavas stācija, bet pēc 4 gadiem to pārdēvēja par Rīga 3. Kā tagad sauc šo dzelzceļa stāciju?
Torņkalns.
Torņkalns ir pareizā atbilde. Punkts un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Ērikai. Humoristiskajā sludinājumā veikals, kurš tirgo tās, meklē vecāko menedžeri, menedžeri, jaunāko menedžeri un menedžera asistentu. Ko tirgo šis veikals?
Nē, nezinu.
Vilnis?
Kancelējas preces.
Kancelējas preces, Jānis?
Telefons.
Telefoni, Toms?
Kaut kāds sludinājums par darbietām vai kaut ko tādu.
Matrioškas, vecākais menedžeris, mazāks ir menedžeris, jaunākais menedžeris, menedžera asistents. Punkti nesaņem neviens rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 3 punktiem Ērika Talbergā, 2 punkti Vilnim Vabulim, pa punktam Tomam Jurganovskim un Jānim Novicānam. Signāls pēc signāla atgriežamies pie spēles.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Jānis Novicāns. Nu, pūt vēl, ja?
Jā, sezonu atsākām.
Sezonu atsākāt.
Jā.
Tuvākais koncerts?
Kaut kad novembrs sākums.
Kaut kad novembrī. Nu,
vai oktobrī arī cerams.
Tad vispirms ir jātrenē plaušas.
Tieši tā.
Lai sagatavotos.
Lūpas jāsatrenē.
Lūpas un plaušas, jā. Pirmais jautājums otrajā kārtā. Nosauciet viduslaikos radušos pilsētas iedzīvotāju profesionālo apvienību, kuras sinonīms ir brālība.
Ģilde.
Tā ir ģilde. Punkts. Nākamais jautājums. Šo literārās sarunvalodas vārdu no krievu valodas aizguva 19. Gadsimtā. To parasti lieto divās nozīmēs. Pirmajā, kā minēts Mīlenbaha un Enzelīna Vārnīcā, jauns, stiprs, brašs puisis, bet otrajā nozīmē, kā minēts latviešu literārajā Vārnīcā, to lieto, lai kādu uzslavētu. Nosauciet šo vārdu.
Malacis.
Malacis. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kino režisors Kristofers Nolans 2013. Gadā par 100 tūkstošiem dolāru ārpus Kalgarī iesēja 500 akrus lielu kukurūzas lauku. Iemesls, kādēļ viņš to darīja, ir viņa nepatika pret to izmantošanu. Kas ir tie?
Viņam nepatika tie... Specefekti vai kaut kas tāds, ka viņš gribēja, nu, orģinālā vidē filmēt.
Nu, nepatika datora radītie attēli un uzņemot Interstellar
vajadzēja
kukurūzu. Un izrādījās pēc tam viņš to, tā, kas kukurūza palika pārko, novāc ražu, viņš vēl atvinnēja, nopelnīja 178 tūkstoši dolāru.
Malas.
Punkts papildu, punkts Jānim, jautājums Vilnīm. Kā sauc mežu tipu, priežu un egļu vai egļu un priežu audzi ar bērzu piemistrojumu un vidēji biezu pamežu?
Damaksnis.
Damaksnis. Punkts. Nākamais jautājums. 2018. gadā izdeva mūzikas albumu ar 22 skaņdarbiem, kas ir pirmais atsevišķā albumā izdotais latviešu filmas Skaņu celiņš. Kuras filmas Skaņu celiņš tas bija?
Teātris.
Teātris, ne, Erika?
Dvēseļu putenis.
Toms?
Jā, man ir tāds bija variants. 18. gads.
Jā. Nu, nedaudz pirms dvēseļu puteni. Mega giga projekts.
Jā, namēs.
Nu, kā filmas saucās? Nu, nedaudz savādāk. Namēja kas?
Namēja Gredzens.
Namēja Gredzens. Punkts Tomam, jautājums Tomam. Jūrnieks šādā situācijā rekomendē svaigu gaisu un uzcītīgu horizonta vērošanu. Kas tā par situāciju?
Jūras slimība.
Jūras slimība. Punkts, iespējot papildu punktu. Viens no grieķu mītiem vēsta, ka mednieks Orions esot iecelts zvaigžņotajās debesīs kopā ar savu suni. Par kādu zvaigzni tika pārvērsts viņa suns?
Zvaigznes nosaukums ir.
Zvaigznes nosaukums,
jā. Sirius.
Sirius ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts. Tomam jautājums Jānim. Romiešu leģenda vēsta, ka tad, kad Herkulesam ceļu aizšķērsoja Atlasa kalni, viņš neesot mēģinājis tiem pārkļūt pāri, bet izcirtis ceļu cauri šiem kalniem. Nosauciet geogrāfisko objektu, kas tādā veidā izveidojās, romiešu prāt.
Kaut kāda ielai, bet...
Ielai, ja Vilnis?
Gibraltārs.
Gibraltāra šaurums, punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Svētā Barbara dzīvoja Fenikijā 4. Gadsimta sākumā. Par pievēršanos kristietībai viņu sodīja tēvs, kurš bija pagāns. Uzskata, ka lūksna, kas veltīta svētajai Barbarai, palīdz pret migrēnu. Kā Barbaru sodīja viņas tēvs?
Lika viņai nepārtraukt skaitīt lūkšanas.
Uh-huh. Erika?
Nezinu, noskūmātus.
Noskūmātus, Toms? Nebūs, Jānis?
Varbūt ieslēdz tumšā telpā.
Nocirta galvu. Tik vienkārši. Nu, migrēna ir galvas sāpes, tātad, nu, tāpēc arī šīs lūksnes jāskaita. Jautājums Vilnīm. Lai vingliem mēs varētu normāli augt un attīstīties, tam visu laiku barībā jāsņem kāda balta kristāliska viela. Nosauciet šo vielu.
Kaļķis.
Kaļķis, nu, kalcija, karbonāts, punkts, Vilnim iespēja iegūt vēl vienu punktu. Komī valodā sin nozīmē acs, bet lis – skuja. Ko nozīmē komī valodas vārds sin lis?
Tas ir pāvas palva.
Pāvas palva, Erika?
Skropsts.
Skropsta, punkts Erikai, jautājums Erikai. Šis latviešu gleznotājs 20. 30. Gados lielāko tiesu klejoja pa Rīgu, Jūrmalu un Tukumu. Viņš neticami ātri gleznoja un, kā pats izteicās, pie katra atsevišķa darba strādājot tik ilgi, cik nenoguris varot nostāvēt uz vienas kājas. Nosauciet šo gleznotāju.
Ir bītis,
jeb Jānis, nē, kā bija, Voldemārs Irbe, jā, punkts. Iespēja iegūt papildu punktu, atbildot uz šīs kādas pēdējo jautājumu pareizi. Napoleons pret tiem jau kopš jaunības juta tēvišķas jūtas. Vēlāk Napoleona armijā tos devēja par imperatora mīļākajām meitām. Kas ir tie?
Suņi.
Suņi, Toms?
Zirgi.
Zirgi, Jānis.
Korsikāņi.
Korsikāņi, Vilnis.
Baloži.
Tie ir Lielgabali. Nu, viņš sākumā dienēja artilērijā un pēc tam ļoti uzticējās Lielgabaliem. Nu, var teikt, ka diezgan unikāla situācija visiem spēlētājiem, Tomam Jurganovskim, Erikai Talbergai, Vilnim Vabulim, Jānim Novicānam, ir pa 5 punktiem. Nu, turpinājumā būs, domāju, sīva cīņa. Atgriežamies pēc signāla.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Erika Talberga. Nu, spēlēja, tad, kad bija spēle, bija paziņu draugu lokā.
Jā, jā.
Ko pēc tam draugi teica, nebija apvainojušies?
Nē, nebija apvainojušies. Aizgājām nobalsot, bija vēlēšana diena, man liekas, jā, Eiropas vēlēšana. Un paēdām pusdienas, un viens nebija apvainojies, un viss priecīgi.
Tad, ja visi priecīgi, tad ļoti jauki. Pirmais jautājums trešajā kārtā. Tās nosaukums cēlies no leisvācu vārda, kas nozīmē maksājums ziedojums, un tā bija slēgta amata biedru militāra saviesīga brālība sastarpējai palīdzībai un sadarbībai. Šaurākā nozīmē pilsētas vai zemes tirgotāja apvienība vislaik Eiropā, kuru sīkāk iedalīt cumftēs. Kas ir tā?
Nav nejausmas. Nezinu.
Vilnis?
Ģilda?
Nu, vēlreiz ģilda izrādās punkts. Nākamais jautājums Vilnim. Nu, tā ir sakārtojušies jautājumi pa divām spēlēm. Jautājums Vilnim. Pēc kāda traģiska notikuma svētā Mārtiņa naktī 1293. gada 18. oktobrī Rīgas rāte izdeva jaunus būvnoteikumus, kas aizliedza pilsētā celt šādas ēkas. Kādas ēkas?
Koka ēkas.
Koka ēkas, jo bija noticis liels ugunsgrēks. Punkts, iespiegūt papildu punktu. Ko atbilstoši latviešu tautas ticējumiem vajag darīt tik reiz, kad saņem naudu, lai nekad nav naudas trūkums?
Jānoskūpsta nauda.
Jānoskūpsta, nu uz to pusi jau ir, Jānis. Nu, diezgan tuvu pareizi atbildē.
Jau uzpūšaņai virsū.
Nu, arī diezgan tu, Toms.
Jā, nolaiz.
Nu, gandrīz vēl tuvāk, Erika.
Kas vēl tuvāk?
Nu, laizīt diezko nebūtu ieteicams, jo visādi mikrobi tamlīdzīgi. Nu, es nezinu, vai latviešu zināja, kas ir mikrobi. Nu, saliekot visu šo kopā, iznāks pareizi atbildi, es domāju.
Iznāk, nezinu, jāpēdas.
Jāapspļauda punkts, vai jāuzspļauj. Punkts nebūs nevienam jautājums Vilnim. Strādājot Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm ir tiesības pieprasīt pensiju no katras dalību valsts. Tiesības pieprasīt pensiju ir arī, ja jūs esat strādājis Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un vēl vienā valstī. Nosauciet šo ceturto valsti.
Šveice.
Tā ir Šveice. Punkts. Nākamais jautājums. Šis sporta klubs ir viens no lielākajiem un tradīcijām bagātākajiem florbola klubiem Latvijā. Klubs 3 reizes ir kļuvis par Latvijas čempioniem vīriešiem un 15 reizes par Latvijas čempioniem sievietēm. Nosauciet šo florbola klubu.
Rubene.
Rubene. Punkts. Iespēja būt papildu punktu. Kādā filmā Kirkenesas pilsētas komendants pirms evakuācijas paziņo, ka bolševikiem nedrīkst atstāt nevienu māju, nevienu šķūni, nevienu dzīvnieku un nevienu pāri. Pāri ko?
Suņu.
Nē, atbildi. Suņi būs pie tiem dzīvniekiem. Jānis.
Apavu.
Apavu? Nē, Toms. Pilsēta ir Kirkenesa.
Nebūs.
Nebūs, Erika?
Bikšu.
Nevienu slēps. Pāri slēpju. Jā, tur bija par Norvēģijas to ziemeļdaļu okupāciju. Punktu nesaņem neviens jautājums Vilnīm. Šīs slavenās 1893. gada gleznas fonā redzams Oslo fjords, skatoties no Ekebergas kalna. Nosauciet šo gleznu.
Kliedziens.
Kliedziens, punkts. Nākamais jautājums. Šajā vietā ir intensīvākais putnu migrācijas ceļš Latvijas teritorijā. Dažās aprīļa dienās šo vietu x stundu pārlido 30 līdz pat 50 tūkstoši putnu. Nosauciet šo vietu.
Kolkas raks.
Kolkas raks, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Maršrutā Tokija Sin Aomori vilciens traucas ar ātrumu 320 km stundā. Šī iemesla dēļ vilciens saucas Hayabusa, kas japāņu valodā ir kāda putna nosaukums. Nosauciet šo putnu.
Bezdelīga.
Bezdelīga, nē, Jānis?
Piekūns.
Lielais piekūns, punkts Jānim, jautājums
Motocikls Jānim. Jā.
Jautājums Jānim. 1994. Gadā FIFA pasaules kausā ASV spēles risinājās trijās, bet 2018. Gadā pasaules kausā Krievijā, pateicoties Karaločiem, jeb toreizējai Kaļiņingradai, četrās. Divos vārdos nosauciet tās.
Tur bija trijās un tad bija četrās. Laika joslās.
Laika joslās, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Dienu kūtī, nakti ārā. Divi brāļi viens otram garām skrien. Kāds ir šo divu latviešu tautas mīklu atminējums? Dienu kūtī, nakti ārā un otra mīkla. Divi brāļi viens otram garām skrien. Kāds ir šo divu latviešu tautas mīklu atminējums?
Saule un mēnesi.
Toms?
Kājas.
Kājas. Pēdējais jautājums šajā kārtā Tomam. Brajans Īno reiz izteicās, ka albumu Velvet Underground izpārdevi ļoti mazā tirāžā. Taču katrs, kurš to nopirka, izdarīja to. Pats Brajans Īno to izdarīja 1964. Gadā 16 gadu vecumā. Izdarīja ko?
Nezinu, uztaisīt tetovējumu.
Uztaisīt tetovējumu, Ērika.
Nopirka ģitāru.
Nopirka ģitāru, Vilnis.
Garam.
Jānis.
Ieslēdz plašu atskaņotā.
Izveidoja rokgrupu. Punktu nesaņem neviens, jautājumu šajā kārtā vairs nebūs rezultāti. Līders ar 11 punktiem Vilnis Vabulis, 7 punkti Jānim Novicānam, 6 Tomam Jurginovskim, Ērika Talberga nopelnījusi 5 punktus. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Vilnis Vabulis. Nu, mēneša laikā jau laikam trešā spēle.
Jā, šo iznāk tā, kad viens pēc otra.
Jā,
nu,
būs satrenēts.
Nepaspēja atzist.
Nepaspēja atzist. Nu, tā kā šī sezona ir gana gara, tad tā, ka sanāk mēneša laikā trīs spēles, tas ir diezgan unikāls gadījums. Un kamēr vēl neesi atzisis, pirmais jautājums 4. kārtā. Kas sauc norobežotu dzīvojamo telpu mājā dzīvoklī?
Istaba.
Tā ir istaba. Punkts. Nākamais jautājums. Pastāv hipotēze, ka šīs govis Latvijā nokļo kopā ar indoeiropiešu ieceļotājiem pirms 4000 gadiem, un tās iespējams ir pēcnācējas pelēkajām stepju govīm. Apliecinājums šim pieņēmumam varētu būt tas, ka govīm ir tumša āda, kas ir dienvidu govju pazīme, jo tumšais pigments pasargā viņu ādu no saules apdagumiem. Nosauciet šīs govis.
Tauru govis.
Ērika?
Tos Latvijas zilā govis.
Latvijas zilā, punkts Ērikai, jautājums Ērikai. Šobrīd pasaulē ir trīs valstis, kurā netirgo pasaulē populārāko gazēto dzērienu Coca-Cola. Tā ir Krievija, kur aizliegums stājās spēkā pēc iebrukuma Ukrainā, Ziemeļkoreja un kāda valsts, kur šķiet šis dzēriens noteikti būtu jātirgo. Nosauciet šo valsti.
Pff,
Indija, nē, Toms.
Singapūra,
nē, Jānis.
Kolumbija,
nē, Vilnis.
Meksika.
Ir tāds kokteils Cuba Libre, kur ir rums un Coca-Cola, nu, bet Kubā netirgo Coca-Cola jau sen. Jautājums Ērikai. Pirmais kinofestivāls pasaulē tika iedibināts Venēcijā 1932. gadā. Tomēr pēc dažiem gadiem tas pārtapa par totalitāro režīmu propagandas pasākumu un daudzi Eiropas kinematogrāfisti atteicās tajā piedalīties. Francijas izglītības un mākslu ministrs Jean Zé šī iemesla dēļ nāca klajā ar ideju izveidot alternatīvu kinofestivālu, kam pirmo reizi būtu jānotiek 1939. Gada 1. septembrī, bet kara dēļ to atlika uz 1946. Gadu. Nosauciet šo kinofestivālu.
Cannes festivāls.
Cannes kinofestivāls. Punkts. Nākamais jautājums. Viens no Ķelnes lepnumiem ir Diker Piter, jeb resnais Pēteris, kas sver aptuveni 24 tonnas un ir otrs smagākais pasaulē. Kas ir resnais Pēteris?
Baznīcas zvans.
Baznīcas zvans. Nu, tā baznīcas zvana mēle sverot vēl 700 kg, tad nu, kopā ir diezgan iespaidīgi. Nu, smagākais, laikam, bija Bukarestē atrodās, kas ir pa 3 tonnām smagāks zvans. Jautājums Ērikai, viņa iespēja iegūt papildu punktu. Arābu 12. Gadsimta domātājs Abu ul-Faradž par viņu izteicās. Vispirms pāvs, pēc tam mērkaķis, pēc tam lauva un visbeidzot cūka. Kas ir viņš?
Nebūs, nezinu.
Toms? Nu, tas nav kaut kas konkrēts, bet, nu...
Ne, gads.
Gads, Jānis?
Cilvēks?
Precīzāk?
Vīriet.
Vilnis?
Valdnieks.
Dzērājs. Vispirms pāvs, pēc tam mērkaķis, pēc tam lauvam, un uzbeidzot cūka attiecīgi no pakāpes, cik daudz ir, jeb no daudzuma pat... Viss atkarīgs no daudzuma. Jautājums Ērikai. Nosauciet vienīgo Vidusāzijas valsti, kurā ir sauszemes robeža ar visām šī reģiona valstīm.
Kazahstāna.
Kazahstāna nav. Kazahstānai nav, man liekas, ar Tadžikistānu robežu. Toms? Nu, ja nav Kazahstāna, tad ir?
Nezinu, ģeogrāfija man nekad nav patikusi.
Jānis?
Tā, kura bija tad? Vidusāzija.
Jā, tātad nosauciet vienīgo Vidusāzijas valsti, kurai ir sauszemes robeža ar visām šie reģionu valstīm.
Varbūt Mongolija.
Vilnis? Mongolija ar divām valstīm tikai robeža ar Ķīnu un Krieviju.
Kirgistāna.
Kirgistāna arī nav kaut kur kalnos, man liekas, ar kādām divām valstīm tik robežējos. Uzbekistānā punktu nesaņem neviens. Jautājums Ērikai. No Lietuvas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā ir iekļautas četras vietas – Viļņas vecpilsēta, Strūves ģeodeziskā loka 3 punkti, Kernaves arheoloģiskā vieta un nosauciet ceturto objektu.
Nu, žāl, ka to Kernavu pateic. Nezinu, nebūs ceturtā.
Toms?
No Lietuvas tas bija,
jā?
Jā. Tā pils.
Pils nav.
Tad nav.
Jānis.
Varbūt Krustkalns.
Krustkalns arī nav Vilnis.
Kuršu kāpa.
Punkts Vilnim. Jautājums Vilnim. Stāsta, ka reiz Diogēns ieraudzīja, ka vieglas uzvedības sievietes dēls apmētā ar akmeņiem cilvēkus un palaidnim teica: "Nemet akmeņus, tu taču vari trāpīt." Trāpīt kam?
Tu vari trāpīt savam tēvam.
Tu vari trāpīt savam tēvam. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis sieviešu vārds sakrīt ar kāda putna nosaukumu. Kā varbūtējs priekšvārds, tas pirmo reizi pierakstīts Viduļaukā Zemgalē 1566. gadā, bet kalendārā tas iekļauts 1938. gadā. Pēc personu vārdu datubāzes datiem Latvijā ir 42 personas ar šādu vārdu, un trijām personām tas ir otrs vārds. Nosauciet šo sieviešu vārdu.
Grieze.
Grieze, ne, Erika?
Nebūs, ne.
Neminēsi?
Nē.
Toms?
Svīre.
Svīre, nē, Jānis?
Irbe.
Irbe ir pareizā atbilde. Punkts Jānim, jautājums Jānim.
Irbe nebūs dusmīga.
Pazīstam kādu?
Jā, draugam meiti ir Irbe.
Nu, jā. Viena no 42, vai viņai ir dubultais vārds?
Nē, man liekas viens tikai.
Viens tikai. Jautājums Jānim. Reti, kurš var nosaukt kādu no šī franču komponista darbiem, taču viņa vārdu zina daudzi mūzikas mīļotāji, galvenokārt pateicoties kādai Beethovena vijoļu sonātei. Nosauciet šo komponistu.
Berlioz.
Vilnis.
Bizē.
Erika.
Satī.
Toms.
Debussy.
Kreicers. Nu, Beethovenam ir Kreicers sonāte. Un, es iedošu 5 eiro, ja jūs nosauksiet kādu no Kreicera darbiem. Nu,
es pat klātu to Kreicera nebija.
Jautājums Jānim. 1963. gadā Kandavā darbu uzsāka Rīgas radiorūpnīcas radiotehnika filiāle Kandavas radiomezglu rūpnīca. 90. gados šī filiāle kļuva par pastāvīgu rūpnīcu KRR elektronika un joprojām ražo divus populārākos radioaparātus – Kandava un nosauciet otru radioaparātu.
Abava.
Abava, punkts. Un pēdējais jautājums šajā spēlē. Pēc Floridas universitātes aprēķiniem, sākot no 1990. gada ASV haizivju uzbrukuma rezultātā, gada laikā aiziet bojā 0,4 cilvēki, pumu uzbrukuma rezultātā 0,6 cilvēki, čūsku kodienu dēļ 15 cilvēki, suņu uzbrukuma dēļ 18 cilvēki. Bet šie zīdītāji ir vainojami 180 cilvēku nāvē katru gadu. Nosauciet šos dzīvniekus.
To... Kaut kas liels. Aļņi.
Naļņi vai brieži, nu, kas izskien uz ceļa un nu, avāriju, izraisa avāriju un cilvēki aiziet bojā nu, vidēji ASV 180 gadā. Laiks rezultātu paziņošanai. Toms Jurganovskis šodien nopelnīja 6 punktus, Erika Talbergā 8, otrais ar 10 punktiem Jānis Novicāns, bet spēles uzvarētājs Vilnis Vabulis nopelnīja 14 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vērts uzvarētājiem.
Tā. Sveiciens, Bračiņ, tev vakardienas vārda dienā. Un sveiciens visiem maniem klases biedriem un arī studiju biedriem, kuriem šinī un nākošā gadā ir pusapeļas jubilējas. Lai visiem labi klājas un veselība.
Jā, tāds novēlējums no spēles uzvarētāja, klases biedriem, draugiem un visiem pārējiem. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišumu!